Es apstiprināju faktu, ka knāpi ir bijis dūmī, un es kategoriski noraidu izteiktos aizdomas par to, kā laika periodā no 2019. Gada 6. augusta līdz 7. augustam četras preļu noda dūmis amatpersonas ar vēl divu preļu noda dūmis amatpersonu atbalstu īspiejams viltavušas aktu par atjaunotos preļu noda dūmis ēkas piemšanu eksploatācijā. Es teiku turāt aizdomās par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kuru es nāsu vēkusi, tāpat arī muņi darbiņīki. Knap snīdzu, ka tī bija visu napīciešamu informāciju un uzskatu, ka tie ir opozīcijas politiska izariekanošanas, lai tiktu pie varas.